ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელოშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 14 იანვარია დღეს, პარასკევი. ახალი ამბების გამოშვებით გადაცემას ნიკო ნერგაძე იწყებს.
დილამშვიდობის. ბრაზილიის სამხრეთ-დასავლეთით უკანასკნელი ცნობებით 500-მდე ადამიანია დაღუპული წყალდიდობისა და მეწყრის შედეგად. ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ მსხვერპლთა რაოდენობა გაცილებით მეტი იყოს, ოღონდ ჯერჯერობით ამის დადგენა ვერ ხერხდება, რადგან მაშველები ვერ ახერხებენ რთულად მისასვლელ ადგილებში. მივიდნენ, სულ 200-ზე მეტი დაღუპული არის ქალაქ ტერეზოპოლეში, რომელიც გახლავთ რიო-დე-ჟანეიროს შტატში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი უბედურება, ბუნებრივი კატასტროფა, რომელიც ბრაზილიას ოდესმე დასტომია თავს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ნაოტო კანმა საკუთარ კაბინეტში მთავრობის წევრებს შორის გადაადგილება მოახდინა, რომელიც, როგორც იმედოვნებენ, ხელს შეუწყობს ფინანსური რეფორმების წაწევას და ასევე ვაჭრობის ლიბერალიზებას. პარასკევს ცნობილი გახდა, რომ ახალი მინისტრები არიან, ახალი ხალხი დაინიშნა ეკონომიკის, ვაჭრობის მინისტრების თანამდებობაზე, ასევე მთავრობის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე. ტუნისის პრეზიდენტმა ზინ ელ აბედინ ბენ ალიმ განაცხადა, რომ ის არ შეეცდება პრეზიდენტის სავარძელზე დარჩეს 2014 წლის შემდეგაც ახალი ვადით. ეს მან განაცხადა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლების ფონზე. მანვე პოლიციას უბრძანა არ იხმაროს იარაღი პროტესტის მონაწილეთა მიმართ. ბენ ალი უკვე 23 წელიწადია პრეზიდენტი. მან დაპირება მისცა ხალხს, რომ გააიაფებს შაქარს, რძეს და პურს. ეს განცხადებები მოჰყვა გამოსვლებს სამ ქვეყანაში. შეტაკებების შემდეგ ტუნისის დედაქალაქში პოლიციამ იარაღი იხმარა დემონსტრანტების წინააღმდეგ, რის შემდეგაც სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა, ერთი დაშავდა. უნივერსიტეტის მასწავლებლებმა ცალკე გამოსვლა მოაწყვეს და გაყვიროდნენ ლოზუნგს დიქტატურის წინააღმდეგ. გერმანიაში ქალაქ კობლენსთან მდინარე რაინში ჩაიძირა ტანკზე 2400 ტონა გოგირდმჟავა გადაჰქონდა გერმანიის ქალაქ ლუდვიგსაფენიდან ბელგიაში, ანტვერპენში. პოლიციის ცნობით გემის ეკიპაჟის ორი წევრი გადაარჩინეს, ორს ეძებენ. ბოსნიაში საერთაშორისო წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამ ქვეყანას სასწრაფოდ სჭირდება ახალი მთავრობა. ეს განაცხადა ავსტრიელმა დიპლომატმა ვალენტინ ინცკომ, რომელიც თვლის, რომ ახლა ბოსნიას ძლიერი, პრინციპული და ეფექტიანი მთავრობა სჭირდება. არჩევნები იქ 3 ოქტომბერს ჩატარდა, ჩამოყალიბდა ორი პოლიტიკური ბლოკი, ერთს დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატების ბლოკი ჰქვია, მეორეს კი მეთაურობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ჩეხეთის რესპუბლიკამ პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა უკრაინის ეკონომიკის ყოფილ მინისტრს. ადვოკატის თანახმად, უკრაინის ეკონომიკის ყოფილ მინისტრს ბოგდან დანილიშინს, რომელსაც თავის ქვეყანაში ფინანსების გაფლანგვა ბრალდება და რომელიც ინტერპოლის მოთხოვნის საფუძველზე პრაღაში უკრაინის საელჩოსთან დააკავეს ოქტომბერში, ახლა უკვე თავშესაფარი აქვს, ახლა სასამართლო გადაწყვეტს ციგათავისუფლების საკითხს. ცხინვალის საზოგადოებრივი მოძრაობები და ორგანიზაციები ვლადიმერ სანაკოევის დასჯას მოითხოვენ, რომ ამის შესახებ სააგენტო რესი უწყება. 4 ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა გუშინ მსგავსი შინაარსის განცხადება. სამხრეთ ოსეთის ხალხი ფაშიზმის წინააღმდეგ, ზიუ, ვაცამონგის ორდენის კავალერთა კავშირი და ფონდი პატრიოტის მოძრაობები და ორგანიზაციები ჩრდილოეთ ოსეთში მყოფი ვლადიმერ სანაკოევის და ძმები ქარკუსოვების დაპატიმრებას და გასამართლებას მოითხოვენ. მობილური ოპერატორებისთვის კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ დაწესდა ახალი ზღრული ტარიფი 24 თეთრი, რომელიც 1 აპრილიდან შევა ძალაში. მარეგულირებელმა 2010 წლის მაისში მობილურ ოპერატორებს შორის ურთიერთჩართვის ტარიფის 14 თეთრიდან 8 თეთრამდე შემცირების გადაწყვეტილებაც მიიღო. თავად მობილური ოპერატორები კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ ზღრული ტარიფის დათვლის მეთოდს არ ეთანხმებიან. მაგთიც და ჯეოსელიც ამბობენ, რომ ისინი არ ეთანხმებიან მეთოდიკას, რომელზეც დაყრდნობითაც დაანგარიშდა ზღრული ტარიფი.
ნიკო ნერგაძემ გადაცნოთ ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 5 წუთია ახლა და ამინდის პროგნოზს მოუსმინოთ ნინო თარხნიშვილი ეთერში.
მოკლედ პატარაობისას ვერაფრით მიმახვედრეს რას ნიშნავდა ეს ძველი ახალი წელი და ამიტომ რა თქმა უნდა მე ამ ძველი ახალი წლის საკუთარი ვერსია მქონდა. პირველ რიგში ის რომ ძველი ახალი წელი კი არა ძველი ახალი წელი. ანუ ეს ძველი ახალი წელი ძველ, ანუ გასულ წელთან დამშვიდობებას ნიშნავდა და იქიდან გამომდინარე რომ ზოგადად დამშვიდობებები ძალიან არ მიყვარდა, სასტიკად განუცდიდი ხოლმე მის მოსვლას. ამოგონებებში ამინდი არ გამოგვჩეს. დღეს ქუთაისში +13 გრადუსი იქნება. ანალოგიური ამინდია ნავარაუდები ზუგდიდში. 2 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. +7 სინოპტიკოსები ამბროლაუში. 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში. 1 გრადუსით ნაკლები +13 მოსალოდნელი ბათუმში. დღეს გორში 10 გრადუსი სითბო იქნება. ცხინვალში კი +8. +3 მოსალოდნელი ყაზბეგში. 9 გრადუსი სითბო იქნება თელავში. 10 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები +9 უნდა იყოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში. და ესეც ასე. გონი მოვრჩით ამ ახალ წლებს.
დღეს თბილისში -1 -1-დან 2 გრადუსამდე იყო ტემპერატურა, ცენტრალურ ნაწილს გულისხმობ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. მოგითხრობთ ორგანიზაცია Freedom House-ის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე თავისუფლება მსოფლიოში 2011. კარდამისა გვექნება კიდევ ერთი საერთაშორისო თემა.
ეუთოს თავმჯდომარის განცხადებები ეუთოს პრიორიტეტების შესახებ.
ვილაპარაკებთ რეგიონების ამბებზე. დღეს ქართული თეატრის დღე აღინიშნება და გვექნება სიუჟეტი ქუთაისიდან, რა არის დაგეგმილი დღეს რა ღონისძიებები.
I think the first thing to say is just to give my congratulations to the theater here.
ძალიან მიხარია რომ ვარ იმ ქალაქში, სადაც 150-წლიანი ისტორიის თეატრია. ყველას მთელ თეატრალურ საზოგადოებას ვულოცავ ქართული თეატრის დღეს. უფრო მეტად კი מחარებს ის, რომ მე მეძლევა საშუალება მესხიშვილის თეატრში დადგა სპექტაკლი, რომელიც კონფლიქტზეა.
ბათუმ ხო
ეს იყო ბრიტანელი რეჟისორის მილოცვა ქართული თეატრის ქართული მოღვაწეებისადმი
დაუბრუნებლად ამაზე სულ რაღაცა
მომეწერებს.
ბათუმში კი სტალინის მუზეუმი შეიძლება დაიხუროს.
როგორ შეიძლება ამის ლიკვიდაციაზე ისა ეს არის წარმოუდგენელი, არ გააკეთოთ და მოუწოდოთ ხელისუფლებას, პარლამენტს, ყველას რომ თუ რემონტს გააკეთეთ, პირიქით ჩვენს დაგეხმარებით, გვერდში დაგიდგებით.
ეკონომიკის სიახლეებზეც ვილაპარაკებთ დღეს. ნახოთ რა დღეში ლარი კი ალბათ რეზოს ეწოდინება. ყველაფერი რეზო საყევარიშვილი იქნება ჩვენთან გადაცემის პირველ ნაწილში სულ რამდენიმე წუთში. გადაცემის მეორე ნაწილში კი საინტერესო სტუმარი გვეყოლება. უკაცრავად საინტერესო სტუმარი გვეყოლება, ეს იქნება ამერიკაში მოღვაწე ქართველი გელა სულიკაშვილი, იგივე გელა ენდრიუსული, მეწარმე იურისტი, მათემატიკოსი. მოკლედ ამ ყველაფერზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას და ვიწყებთ სწორედ ქართული თეატრის დღის შესახებ ამბებით. დღეს აღინიშნება ეს დღე ღონისძიებას იუბილარი ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი მასპინძლობს ქუთაისში. რას ეხილოს მაყურებელი, რას სიახლეები გეგმება ამ თეატრში? რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტ ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
14 იანვარი ქართული თეატრის დღეა. წელს ეს თარიღი ქუთაისის ლადო მესხიშვილის დრამატულ თეატრში აღინიშნება. მაყურებელს აფიშა ამცნობს, რომ მესხიშვილის თეატრს 150, ხოლო საქართველოს თეატრალურ საზოგადოებას 130 წელი უსრულდება. დღევანდელი ღონისძიების მასპინძელი ქუთაისის თეატრები საქართველოს სხვადასხვა თეატრების დასაცელოდებიან. როგორც მესხიშვილის თეატრის მართველი გიორგი სიხარულიძე ამბობს, გამართება საზეიმო საღამო და დაჯილდოება.
ბუნებრივია, ველოდებით ყველას. დიდი სტუმრიანობა იქნება, იქნება საზეიმო საღამო დაჯილდოება. ეს იქნება კონცერტი, სადაც მონაწილეობას მიიღებ როგორც თეატრის სახელები, ჩვენი მესხიშვილის თეატრის დასი, ასევე თბილისის ოპერისა და ბალეტის სოლისტები, თეატრის სოლისტები და ქუთაისის ბალეტის სახელობის ოპერის გუნდი და ორკესტრი. მთელი ქართული თეატრი ყველა სრულიად საქართველოს რეგიონები, თბილისის თეატრები, როგორც ხდება ტრადიციულად 14 იანვარს წელიწადში ერთხელ ქართული თეატრის დღეს ჩვენ თეატრალები საქართველოს მასშტაბით იკრიბებით ხოლმე და ვაჯამებთ წლის შედეგებს.
გიორგი სიხარულიძის ინფორმაციით წელს ტრადიციულ პრემიებს უშანგი ჩხეიძის, იპოლიტე ხვიჩიასა და ლადო მესხიშვილის სახელობის პრემიები დაემატა. მაყურებლის წინაშე მესხიშვილის თეატრის მსახიობები 150-წლოვანი თეატრის ისტორიის მნიშვნელოვან ფრაგმენტებს გააცოცხლებენ. როგორც თეატრის არტ-მენეჯერი ქეთევან მამუკელაშვილი ამბობს, მათ შეკრიბეს არქივში დაცული მასალები და კატალოგის სახით გამოუშვეს.
კეთდება ინფორმით, რომ აი თეატრის დასი სრული შემადგენლობით იქნება სცენაზე წარმოდგენილი და ისინი გააჟღერებენ კიდევ ერთხელ აი მნიშვნელოვან თარიღებს, რომელთა მიხედვით ყალიბდებოდა ქუთაისის დრამატული თეატრი და დრამატული საზოგადოება. ძირითადად ახლა მე მუშაობ ტექსტუალურ ნაწილზე.
პირველი სტუმარი, რომელიც უკვე მესხიშვილის თეატრში ჩამოვიდა, ბრიტანელი რეჟისორი ჯონათან ბანათვალაა. გარდა იმისა, რომ ის დღევანდელ ღონისძიებას დაესწრება, მას სამომავლო მიზნებიც აქვს. ბანათვალა შექსპირის „ტროილი და კრესიდას“ დადგმას მესხიშვილის თეატრში გეგმავს.
I think the first thing to say is just to give my congratulations to the theatre here.
ძალიან მიხარია, რომ ვარ იმ ქალაქში, სადაც 150-წლიანი ისტორიის თეატრია. ყველას მთელს თეატრალურ საზოგადოებას ვულოცავ ქართული თეატრის დღეს. უფრო მეტად კი მახარებს ის, რომ მე მეძლევა საშუალება მესხიშვილის თეატრში დავდგა სპექტაკლი, რომელიც კონფლიქტზეა, მაგრამ საბოლოოდ იმარჯვებს მეგობრობა ქვეყნებს შორის. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ქვეყნები ძალიან კარგი მეგობრები იქნებიან.
გარდა იმისა, რომ ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრი 2011 წელს იუბილარია, მათთვის ეს წელი იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ თეატრის შენობას მასშტაბური რემონტი ჩაუტარდება. თებერვლიდან მესხიშვილელები დროებით ბინას ქუთაისის ოპერის თეატრში დაიდებენ. იქნება უხვი გასტროლიც, ხოლო სახელმწიფო და კერძო ინვესტორი დრამატულ თეატრს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის რემონტს ჩაუტარებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ხანსათია 12 წუთია ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განმოგდობ გადაცემას აჭარიდან მიღებული ერთი ამბით. ერთიანი კომუნისტური პარტიის აჭარის ორგანიზაციის წევრები და მამულიშვილთა კავშირის წარმომადგენლები ბათუმში სტალინის მუზეუმის შესაძლო დახურვას აპროტესტებენო, გვაწყობინებს აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
ოთახი, რომელიც 1901 წელს 21 წლის სტალინის ხირით ქონდა აღებული და ცხოვრობდა, მუზეუმის თანამშრომლებმა საკუთარი ხელით დაცალეს. მუზეუმი ბათუმში პუშკინის ქუჩაზე 1936 წლიდან არსებობს. შენობის დაცლას კომუნისტური პარტიის აჭარის ორგანიზაციის წევრები, მამულიშვილთა კავშირის წარმომადგენლები და უბრალო ბათუმელები აპროტესტებდნენ.
როგორ შეიძლება ამის ლიკვიდაციაზე ისა, ეს არის წარმოუდგენელი, არ გააკეთოთ, მაგრამ მოუწოდებ ხელისუფლებას, მთავრობას, ყველას, რომ თუ რემონტს გააკეთეთ, პირიქით, ჩვენს დაგეხმარებით, გვერდში დაგიდგებით. როგორც ნუიზე სტალინი მსოფლიო ფიგურაა, ეს არის ისტორია და თუ არის ისტორია, ესე იგი მომავალიც არის, არა? ამიტომ სტალინის მუზეუმი აუცილებლად უნდა არსებობდეს.
კომუნისტური პარტიის აჭარის ორგანიზაციისა და მამულიშვილთა კავშირის წარმომადგენლებს აჭარის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში პასუხობენ. სტალინის სახლ-მუზეუმი სწორედ ამ დაწესებულების დაქვემდებარებაშია. აქ აცხადებენ, რომ მუზეუმის გაუქმება არ იგეგმება. სტალინის სახლ-მუზეუმში სარემონტო სამუშაოები იწყება. არსებული 385 ექსპონატი დროებით სხვადასხვა მუზეუმში გადანაწილდება.
აკვეული ნაწილი ექსპონატების გადადის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში და წიგნები ძირითადად გადავა განათლების მუზეუმში. მუზეუმი, როგორც ესეთი, რომ გაუქმება, არა. სარემონტო სამუშაოების გამო დროებით იხურება.
მასპულებს დამუშავებას. ხელფასები და ესე შემოწმებული იქნება. მიმდინარე სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების დაკავშირებით დროებით გადაგანებული იქნება.
როდის დასრულდება სარემონტო სამუშაოები და დაუბრუნდება ექსპონატები სტალინის მუზეუმს, ჯერჯერობით უცნობია. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დღეს გადაცემის მსვლელობისას და ყოველთვის შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, ის რაც მოვა გადაცემის მსვლელობისას. თქვენი მოსაზრება იქნება თუ შეკითხვა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში წავიკითხავთ. 1510-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინება, გადაცემის მეორე ნაწილში კი დარეგეთ 988-327-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:15 ახლა და დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ გეტყვით. როის მიხედვით მიუყვები ინფორმაციას, რომელიც ჩვენს ხელთ არის. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს წინ საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრი თინათი ხიდაშელი მართავს ბრიფინგს 11 საათზე კი ამ სასამართლოში დაიწყება განხილვა საქმე და თინათი ხიდაშელი თბილისის მერის წინააღმდეგ. დღეს გაეროს ოფისთან კონსერვატორ მამბატის ლაშა ჩხარტიშვილის და ხალხის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ალიკო შალამბერიძის პრესკონფერენცია გამართება დევნილთა გამოსახლებასთან დაკავშირებით. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერ ზურაბ ნოღაიდელი მართავს პრესკონფერენციას. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია მართავს ბრიფინგს თემაზე. კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილება, მობილური კავშირის ახალი ტარიფის ოდენობა კლავ ერთ-ერთი მაღალია მსოფლიოში. შეგახსენებთ ამ საკითხზე ამ ასოციაციას კვლევა ჰქონდა ადრე ჩატარებული. კავკასიის ინტერნეტ მედია ჯგუფის ოფისში ინტერნეტ ტელევიზია ITV-ს პრესკლუბის სტუმარი ნავთობის იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე იქნება. საწვავის გაძვირებაზე ილაპარაკებს ის. წარმომადგენლობითი სახალხო კრების წევრი ირაკლი ბათიაშვილი დევნილების გამოსახლებასთან დაკავშირებით გამართავს პრესკონფერენციას. დღეს საქართველოს თეატრის, მუსიკისა, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში პრაღის კვადრინალეს სტუდენტური სექციის საკონკურსო გამოფენა გამართება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე რუსტან კერვალიშვილი, პარლამენტის წევრი გეროინიშვილი ქართული თეატრალური საზოგადოების დაფუძნების 130 წლის იუბილესთან დაკავშირებულ ღონისძიებას დაესწრებიან ქუთაისშიო. მოწყობინებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. რაც ეხება უცხოეთის ამებს, ევროკავშირის მაღალი დონის დელეგაცია, რომელშიც ევროკომისიის თავმჯდომარე მარეთ შედის, თურქმენეთში იწყებს ოფიციალურ ვიზიტს. მანამდე ისინი ბაქოში იმყოფებოდნენ. ისინი გულისხმობ ჟოზე მანუელ ბაროსუ და ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისიის წევრი. ბაქოში მნიშვნელოვან დოკუმენტს მოეწერა ხელი, რომელიც ნაბუკოს პროექტის აზერბაიჯანული გაზის უზრუნველყოფას შეეხება. და ვაშინგტონში რიჩარდ ჰოლბრუკის ხსოვნის სადმე მიძღვნილი ცერემონია გამართება. საქართველოს პრეზიდენტი განაგრძობს ვიზიტს შეერთებულ შტატებში. ახლა კი ფრიდომ ჰაუსის გუშინდელი ანგარიშის შესახებ, რომელიც ცნობილი გახდა დღის მეორე ნახევარში. და რას ეხება ეს ანგარიში? ეხება თავისუფლებას მსოფლიოში, დემოკრატიისა და სამოქალაქო თავისუფლების კუთხით. ვითარება თავისუფლების მხრივ ამ ანგარიშის მიხედვით მსოფლიოში ზედიზედ უკვე მეხუთე წელია გაუარეს და ეს ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი არის ამ ანგარიშების ისტორიაში, რაც უარესდება მდგომარეობა ამ მხრივ მსოფლიოში ზოგადად. ამ ანგარიში ასახულია ვითარება მსოფლიოს 194 ქვეყანაში და 14 ტერიტორიაზე, მათ შორის უთანხმოების გამომწვევ ტერიტორიებზე, და ამაში არის შესული ამ ანგარიში ამ რიცხვში სიაში აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. დანარჩენ საქართველოში თავისუფლების მხრივ ფრიდომ ჰაუსის შეფასებით გარკვეული გაუმჯობესება შეინიშნება. მარიამ ჭეურელი ანგარიში ზოგად მიმოხილვას გთავაზობს ახლა.
სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ავტორიტარული რეჟიმები სულ უფრო აძლიერებენ თავისუფლების შეზღუდვას, აღნიშნავს ფრიდომ ჰაუსი წლევანდელ ანგარიში. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ეს ორგანიზაცია 1972 წლიდან მოყოლებული ყოველწლიურ მიმოხილვებში ასახავს ვითარებას სოფლიოში ადამიანების თავისუფლების კუთხით. საამისოდ ის აგროვებს ინფორმაციას ფაქტორებზე, როგორიცაა გამოხატვის თავისუფლება, პოლიტიკური პლურალიზმი, შეკრების თავისუფლება და თითოეულ ქვეყანას მიუჩენ სტატუსს. მას თავისუფლად, ნაწილობრივ თავისუფლად ან არათავისუფლად მიიჩნევს. 2010 წელს 25 ქვეყანაში აღინიშნა მნიშვნელოვანი უკუსლა. ამ პროცესს ასახავს თავისუფლის სტატუსის მქონე სახელმწიფოების რიცხვის შემცირება 87-დან 95-მდე. ორ სახელმწიფო შორის, რომლებიც თავისუფალთა რიგს გამოაგდნენ და ახლა ნაწილობრივ თავისუფლის სტატუსი აქვთ, არის უკრაინა მექსიკასთან ერთად.
Ukraine was the one country in
Ukraina Baltiispiretis sakhamtsipoebis garda qopili sabchota kavshiris ertadert'i kveqana iqo romelits tavisupal kveqnad iqo shefasebuli ertadert'i am regionshi magram gasuli tslis protsesebis shemdeg akhla Ukraina natsilobriv tavisuplad aris shefasebuli da shegvizliab tvkat rom tsalkeuli kveqnistvis es aris 2010 tslis qvelaze mnishnolovani da guldasatsqvati gauareseba.
ამბობს ფრიდომ ჰაუსის კვლევითი განყოფილების დირექტორი არჩ ბუდინგტონი. ამ ორგანიზაციის მაჩვენებლებით თუ იმშელებთ, მსოფლიოში ერთადერთი რეგიონი არსებობს, რომელშიც 2001 წლის შემდეგ პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების მხრივ მთლიანობაში დაღმასვლა შეინიშნება. ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების გამოკლებით. პუდინგტონს, რომელსაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ესაუბრა, უჭირს მისესის განსაზღვრა, მაგრამ ის რამდენიმე ფაქტორზე მიუთითებს. საბჭოთა მემკვიდრეობაზე, რუსეთის არადემოკრატიულ გავლენაზე, და ეკონომიკურ ძალაზე, რომელსაც ნავთობის და გაზის მდიდარი რესურსები ანიჭებს რეჟიმებს, მათ შორის აზერბაიჯანში და თურქმენეთში.
The former Soviet Union over the past 5 years, over the past decade.
ოფიციალურ საბჭოთა კავშირში ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების გარდა ბოლო 5 წლის 10 წლის მანძილზე შეიძლება ითქვას, რომ დაღმასვლას მოსდევდა. რუსეთი იდგა ამ პროცესის სათავეში, თუმცა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე რეპრესიული რეგიონია შუა აზია, სადაც უზბეკეთი და თურქმენეთი სულ ბოლოში არიან თავისუფლების ინდექსით. და ძალიან დაბალი მაჩვენებლები აქვს ტაჯიკეთს, ისევე როგორც აზერბაიჯანს.
ამბობს პუდინგტონი. მას შემდეგ, რაც უკრაინამაც დაკარგა თავისუფლის სტატუსი, აღარ დარჩა არც ერთი პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა, ისევ და ისევ ბალტიისპირელების გარდა, თავისუფლის სტატუსი რომ ჰქონდეს. საქართველო ნაწილობრივ თავისუფლადაა მიჩნეული. ამასთან შეინიშნება გარკვეული გაუმჯობესება. როგორც Freedom House-ის სამეცნიერო განყოფილების უფროსი ქრისტოფერ უოკერი ამბობს,
Georgia also experienced some improvements.
საქართველოში გარკვეული გაუმჯობესებები იყო. ნაწილობრივ მანამდე არსებული ვითარების აღდგენა სფეროებში, რომლებშიც მნიშვნელოვანი გაუარესება შევნიშნეთ 2008 წლის საშინაო პოლიტიკური დაპირისპირების, სამხედრო კონფლიქტისა და რუსეთის ინტერვენციის დროს.
Military conflict and the Russian invasion.
Freedom House-ი გარკვეულ გაუმჯობესებაზე მიუთითებს კიდევ ორ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, ყირგიზეთში და მოლდავეთში. მათგან განსხვავებით, გაუარესების ტენდენცია შეინიშნება ბელორუსიაში და რუსეთში. რუსეთში ჩინეთთან, ეგვიპტესთან, ირანთან და ვენესუელასთან ერთად Freedom House-ის შეფასებით ძლიერდება რეპრესიული, თავისუფლების შეზღუდვისკენ მიმართული ზომები. თავისუფლების ყველაზე დაბალი ხარისხის მქონე რეგიონებად კი ანკარაში სახლდება ახლო აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი აფრიკა.
If you look at the whole world,
თემსოფლიოში თუ გადავხედავთ, დაღმასვლა ძალიან დიდი არ ყოფილა, მაგრამ უკვე ზედიზედ მეხუთე წელია, რაც დაღმასვლა შეინიშნება მსოფლიოს უმეტეს რეგიონში. ამდენად 2010 წელი პოზიტიური წელი არ იყო
თავისუფლებისთვის.
ამ დასკვნამდე მიდის უფლებადამცა ორგანიზაცია Freedom House-ის კვლევითი განყოფილების დირექტორი არჩ პუდინგტონი. ბოლოს დავამატებ, რომ ცალკე სიაში უთანხმოების გამომწვევ ტერიტორიებს შორის შეყვანილია აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. აფხაზეთს ნაწილობრივ თავისუფლის, სამხრეთ ოსეთს არათავისუფლის სტატუსი ენიჭება.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელის Freedom House-ის მიერ გუშინ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე. გიყვებოდათ, ეს არის ანგარიში თავისუფლება მსოფლიოში 2011, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მან გითხრა, თუ როგორ შეფასდა იქ თავისუფლების ხარისხი, სამხრეთ ოსეთში არათავისუფლად, აფხაზეთში ნაწილობრივ თავისუფლად, საქართველოს შეფასება და წრჩება კლავ ნაწილობრივ თავისუფალი, დემოკრატიის საკითხში 4 ქულა აქვს მიღებული, ხოლო სამოქალაქო თავისუფლების საკითხში 3. გეტყვით აქვე, რომ საუკეთესო მდგომარეობას ასახავს 1-დან 7-მდე არის რეიტინგი, 1 ასახავს საუკეთესო, 7 კი ყველაზე უარეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვამწყობთ გადაცემას. განაგძობთ გადაცემას გუშინ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვლენაზე ეუთოს ახალმა თავმჯდომარემ, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გუშინ ეუთოს მუდმივ მოქმედ საბჭოზე წარმოადგინა პრიორიტეტები, რითაც ეს ქვეყანა იხელმძღვანელებს ეუთოს თავმჯდომარეობისას. ამ ნუსხაში მოხდა გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარების საკითხიც. ლელო კონჭულია დეტალებით ამ გამოსვლის შესახებ.
აუდრონიუს აჟობალესმა თავისი პირველი გამოსვლა 20 წლის წინ ვილნიუსში დაღვრილი სისხლის გახსენებით დაიწყო და ეუთოს მუდმივ მოქმედი საბჭოს სხდომის მონაწილეებს დაღუპულთა პატივისცემას უთიერი დუმილით სთხოვა. ვიდრე უფრო მეც ვიტყოდეთ, ეუთოს ამჟამინდელი მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის 2011 წლის სამოქმედო გეგმის ძირითადი აქცენტების შესახებ გავხსენოთ, რომ 1991 წლის 13 იანვარს დაშლის პირას მდგომი საბჭოთა კავშირის ხელისუფლება სასტიკად გაუსწორდა დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლ ლიტველებს და ვილნიუსის სისხლიანმა მოვლენებმა 14 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 13 იანვარს ლიტველი გმირები თბილისშიც გაიხსენეს ლიტვის ელჩმა საქართველოში იონას პასლაუსკასმა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ სიმბოლური კოცონი დაანთეს ვილნიუსის სკვერში, ხოლო მანამდე სიმბოლურად ყვავილებით შეამკეს 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალი. დავით ბაქრაძე ლიტვის 13 იანვრისა და საქართველოს 9 აპრილის კიცე კავშირზე ლაპარაკობს.
მაშინ საქართველოს, ლიტვის და ყველა სხვა მაშინდელი საბჭოთა რესპუბლიკის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა მიდიოდა პარალელურად და იმ ადამიანებს ადამიანებმა, ვინც თავი შეწირა ვილნიუსში, იმ ადამიანებმა, ვინც თავი შეწირა 9 აპრილს თბილისში, სწორედ მათმა თავგანწირომ და მათმა გმირობამ უზრუნველყო ის, რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ყველა ქვეყანამ, ყველა 15-ე რესპუბლიკამ მიიღო დამოუკიდებლობა.
დამოუკიდებელი ლიტვისა და დამოუკიდებელი საქართველოს მეგობრობა მუდმივად დასტურდება ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც ახლა უკვე ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყანა ლიტვა ყოველთვის მტკიცედ დგას საქართველოს სამომავლო ინტერესების დასაცავად. ახლა ლიტვა ერთი წლით ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყანაც არის და როცა ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, პრიორიტეტებს შორის საქართველოც სახელდება.
We will use the Geneva process to
ჩვენ გამოვიყენებთ ჟენევის პროცესს ნდობის აღსადგენად და განვაგრძობთ სვლას ეუთოს მნიშვნელოვანი მისიის დასაბრუნებლად საქართველოში.
აუდრონიუს აჟუბალისი საქართველოსთან ერთად ამ კონტექსტში მთიანი ყარაბაღისა და დნესტრისპირეთის კონფლიქტებსაც ახსენებს და გამოხატავს სურვილს, რომ ეუთოს ქვეყნებმა გაჭიანურებულ კონფლიქტებთან მიმართებით ისეთივე სოლიდარობა და თანადგომა გამოიჩინონ, როგორც მათ გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში ბალტიისპირეთის მისამართით გამოიჩინეს. ეუთოს მუდმივ მოქმედი საბჭოს სხდომაზე გამოსვლისას ორგანიზაციის ახალმა მოქმედმა თავმჯდომარედ თქვა, რომ ეუთოს სივრცეში არსებული კონფლიქტების მოგვარება საერთო საქმეა.
It's a matter for us all.
ეს ყველა ჩვენთაგანის საქმეა. ეუთოს სივრცეში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანად დიალოგის გზით მოგვარება უნდა იყოს ჩვენი უზენაესი ვალდებულება, ჩვენი უზენაესი ერთობლივი ვალდებულება.
გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარების გარდა აუდრონიუს აჟუბალისმა საგანგებო დილაპარაკა მედიის თავისუფლების როლზე, მათ შორის სამართლიანი არჩევნების ჩატარების თვალსაზრისით. როგორც ჩანს, მედიის დამოუკიდებლობის საკითხს აჟუბალისი ასე ვთქვათ პირად კონტროლზე აიყვანს.
პირად მოვალეობად ვთვლი მედიის თავისუფლების ხელშეწყობასა და დაცვას, ჟურნალისტების უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დამოუკიდებელი ეროვნული ინსტიტუტების დაცვას. მედიის თავისუფლების ოფისის წარმომადგენელთან თანამშრომლობით მეც მოვიწევ ეუთო ჟურნალისტების უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილ კონფერენციას ივნისში, ვილნიუსში.
ლიტვის როგორც ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პრიორიტეტებს შორის არის ასევე გლობალურ გამოწვევებთან გამკლავება და აქ უპირველეს ყოვლისა ავღანეთის პრობლემა სახელდება. პრიორიტეტებს შორის არის ასევე ეუთოს როლის გაძლიერება ენერგეტიკული უსაფრთხოების გამტკიცების პროცესში.
ლელო კუნჭულია, გესაუბრებოდათ ეუთოს ახალი თავმჯდომარის, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ წარმოდგენილ პრიორიტეტებზე, რომელიც მანგუშინ წარუდგინა ეუთოს მუდმივ მოქმედ კომიტეტს, და ამ პრიორიტეტებს შორის არის აგრეთვე გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარების საკითხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:28 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით რეზო საყევარიშვილია სტუდიაში.
დიომშვიდობისანინო.
დიომშვიდობის.
ახალ 2011 წელს საქართველოს პრაქტიკულად პირველი მსხვილი საერთაშორისო დახმარების ტრანში მიიღო. კერძოდ, უშინ გახდა ცნობილი, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობისთვის $153 მილიონის გამოყოფის შესახებ, რაც წლევანდელი ბიუჯეტით დაგეგმილი საერთაშორისო დახმარების პირველი მსხვილი პორციაა. საქართველოს მთავრობაში ამ დახმარების მორიგი ტრანშის გამოყოფას აღიქვამენ, როგორც თავრობის მიერ წარმოებული ეკონომიკური პოლიტიკის მხარდაჭერას. პრინციპში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის განაცხადში ასეც არის მითითებული, თუმცა იქვე არის აღნიშნული ის გარკვეული ხარვეზები და პრობლემები, რომლებიც ეკონომიკურ პოლიტიკაში არსებობს. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული ყურადღება კვლავაც მახვილდება ინვესტიციების შემოდინების შესუსტებაზე ქვეყანაში, რაც ერთ-ერთი სერიოზული წინაპირობა, ხელისშემცვლელი წინაპირობაა ქვეყნის შემდგომი ეკონომიკური განვითარებისათვის. პრინციპში, როგორც უკვე ვთქვი, ეს პირველი, ასე ვთქვათ, მსხვილი პორცია დახმარების, მანამდე ცოტა ხნით ადრე გახდა ცნობილი, რომ 1000-წლეულის გამოწვევის კორპორაციამ საქართველო განასთან ერთად აღიარა იმ სახელმწიფოთ, რომელთაც შეიძლება მიიღოს 1000-წლეულის გამოწვევის კორპორაციიდან. ასევე დახმარების მეორე პროგრამა, აქ ერთი არსებითი სხვაობა იმ კამპანიასთან დაკავშირებით, რაც საქართველოს ხელისუფლებაში წარიმართა, კერძოდ იქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ საქართველო თითქოს უკვე მიიღო 1000-წლეულის გამოწვევის კორპორაციიდან, თუმცა
ჯერ ეს ეტაპი არ
დამდგარა, უბრალოდ ოფიციალურად არის დადასტურებული, რომ საქართველო ირიცხება იმ ქვეყანათა
შორის. უბრალოდ წარადგინოს წინადადება.
რომელმაც შეიძლება მიიღოს ეს დახმარება. 1000 ლევლის გამოწვევის კორპორაციის პირველი კომპაქტით ქვეყანამ უკვე მიიღო 395 მილიონი, ომამდე 295 იყო გამოყოფილი, ომის შემდგომ კიდე 100 მილიონი დაემატა. ამჟამად ლაპარაკია, რომ სავარაუდოდ დახმარება ამხელა არ იქნება, თუმცა 1000 ლევლის გამოწვევის კორპორაცია თავის ძილს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებაში კიდევ გაიღებს.
დიდი მადლობა რეზომ, ეს იყო რეზო საყევარიშვილი, ეკონომიკის სიახლეებზე გუყვებოდა ის. 10-ის ნახევარი შესრულდა ახლა ჩვენს ეთერში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროს შემდეგი სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. ძალიან საინტერესო სტუმარი გვეყოლება, დაგველოდეთ. ახლა ნიკო ნერგაძეს მოусმინოთ ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის.
კიდევ ხელ მოგესალმებით. ბრაზილიის სამხრეთ დასავლეთში წყალდიდობისა და მეწყერის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 500 ადამიანი. ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ მსხვერპლთა რაოდენობა მეტი იყოს. ჯერ ამის გამორკვევა ვერ ხერხდება, იმის გამო, რომ მაშველები ვერ მიდიან, რთულია მიდგომა კატასტროფის ადგილას. ეს ბუნებრივი კატასტროფა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მსხვილი გახლავთ ბრაზილიის ისტორიაში. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ნაოტო კანმა სამთავრობო კაბინეტში ცვლილებები განხორციელება განახორციელა, რომლებმაც, როგორც ის ვარაუდობს, ხელი უნდა შეუწყოს ფინანსური რეფორმების წინწაწევას და ვაჭრობის ლიბერალიზაციას. ამერიკამ გამოაცხადა სანქციები 26 კომპანიის წინააღმდეგ, რომლებიც ვაშინგტონის ვარაუდით დაკავშირებულია ირანის სამხედრო სარაკეტო პროგრამასთან. სანქციების მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ეკრძალებათ რაიმე სახის საქმის დაჭერა ამ კომპანიებთან, ასევე მათი ანგარიშები ამერიკულ დაწესებულებებში იქნება გაყინული. ომანის სანაპიროსთან სომალელმა მეკობრეებმა დანიური სატვირთო კომალდის 6 წევრი ჩაიგდეს ტყვედ. წინასწარი ინფორმაციით თავად გემი არ დაუკავებიათ მეკობრეებს. ამერიკის შტატ არიზონაში დაკრძალეს 9 წლის გოგონა, რომელიც ტუსონში ხოცვაშლეტის დროს დაიღუპა. კრისტინა ტეილორ გრინი მკვლელის პირველი მსხვერპლი გახდა, რომელმაც კიდევ 5 ადამიანი დახოცა და 14 დაჭრა. 22 წლის მამაკაცი დაპატიმრებულია, მას მკვლელობაში ედება ბრალი. აფხაზეთში ლიხნის კრება შეკრებას გეგმავს, ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პარტია ჩვენ თვითონის ლიდერმა ვიცესპიკერმა პაატა დავითაიამ განუცხადა. მან თქვა, რომ შეკრების დრო არ იცის, მხოლოდ ის თქვა, რომ კრების თაობაზე აფხაზეთში სერიოზული საუბარია უკვე. ახალი მემარჯვენეებისთვის 2011 წელი ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება პარტიული სტრუქტურის გაძლიერების მხრივ, ამის შესახებ სააგენტო პირველს განუცხადა ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ. მან თქვა, რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის პარტია დამოუკიდებლად ემზადება და არც ერთ სხვა პოლიტიკურ გაერთიანებაში გაწევრიანებას არ აპირებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:00 და 33 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ ამერიკაში მოღვაწე ქართველი, ასე წარგადგენთ თავიდან, გელა სული, და ვილაპარაკებთ მის მოღვაწეობაზეც ამერიკაში, იმაზე თუ რა კავშირები არის დღეს ბიზნეს კავშირები, კულტურული კავშირები ამერიკა-საქართველოს შორის, რადგან ის ძალიან აქტიური მოქალაქე გახლავთ. რამდენიმე წამში მივესალმებით მას. დილომშვიდობის, ბატონო გელა.
დილომშვიდობის.
მეკვლე ხართ ჩვენი
პრაქტიკულად
რადიოსი, ძველით ახალ წელს.
ისრულებთ ყველაფერს გაქვთ 2011 წელს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. და ერთი რამენა დღეს დილით იყო ინფორმაცია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არის ამერიკაში ახლა. და ის გამოვიდა სიტყვით მე 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციაში. მის შემდეგ ამ კორპორაციის ხელმძღვანელი გამოვიდა და მან განაცხადა, რომ 5 წელიწადში საქართველოს აღარ დასჭირდება საერთაშორისო დახმარება, უკვე ინვესტიციებს თვითონ მიიზიდავს და ეს ყველაფერი აღარ იქნება საჭირო. თქვენ როგორ ფიქრობთ იქიდან, როცა უყურებთ ჩვენს ქვეყანას და
თავისთავად ეს ფაქტი, თუ მილენიუმის ხელმძღვანელი ფიქრობს, თქვა ამერიკის ერთ-ერთი დიდი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი საქართველოს არ დაჭირდება 5 წელიწადში, ესეთ მნიშვნელოვანი თანხა, ეს კარგი ფაქტია. ეს რაღაცნაირად იმ მომავლის განშრუეტას, ასე ვიტყოდი, რომ თქვათ 2000 16 წლისთვის საქართველოს ისეთ სიტუაციაში უნდა ეკონომიურად რო ვთქვათ ამერიკის ეს პირადი დახმარება გრანდის საშუალებით აღარ იყოს საჭირო. მე ასე გავმარტავდი
მის ქმნას ასე ვთქვათ ძველი თანხალწელს ეთერში და ახლა მინდა გითხოთ თავად თქვენ შესახებ ცოტა გამიჭირდა თქვენი წარდგენა ვინაიდან როგორ წარმედგინეთ ზუსტად მათემატიკოსი ბრძანდებით იურისტი ბრძანდებით შესანიშნავი განათლება გაქვთ მიღებული შტატებში დიდი გამოცდილება უკვე როგორც შემდეგ მეწარმეს თუ შეიძლება თავად მოგვიყევით ამ ყველაფერს
მოკლედ გითხვით მე დაახლოებით 20 წელია ვცხოვრობ ამერიკაში საქართველოში ვიყავი მათემატიკოსი მათემატიკის ინსტიტუტის ასპირანტურაში და 2 წელი ვსწავლობდი იურიდიულ ფაკულტეტზე მე 91 წელს მქონდა შესაძლებლობა ამერიკაში დასულიყავი 1 წლით მე ამას გადაება რამდენიმე წელი სხვა უნივერსიტეტებში და ჩემი ცხოვრება ფაქტობრივად ამერიკაში ავაწყო პირველი რამდენიმე წელი ვიყავი ფაქტობრივად აკადემიაში სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და 97 წელს გადმოვედი ნიუ-იორკში ნიუ-იორკის შტატში და ნიუ-იორკ გალაქსი მანჰეტენზე სადაც მოხდა ისე რომ ჩემი ახლობლები აღმოჩნდნენ კინოს ინდუსტრიაში ეს პირველი რამდენიმე ადამიანი და მიუხედავად იმისა რომ ჩემი სწავლა განათლება პრაქტიკულად იყო მთავრობასთან დაკავშირებულ საკითხებში სხვა ეკონომიკა პოლიტიკა თუ სხვა მე აღმოჩნდი კინო გადაღებების ინდუსტრიაში
ეს არის ამერიკა.
ეს არის ამერიკა. და სხვადასხვა ნიუ-იორკი, იმიტომ რომ ნიუ-იორკში ესეთი რამე საკმაოდ ხშირად ხდება. უბრალოდ ადამიანი ეძებს თავისი შესაძლებლობის გამოყენების რაღაც თქვათ იმ მომენტებს და რაც გეძლევა ადამიანს, თქვათ იმას ვდილობ, იმას მიყვარ. ის ეს ერთი საქმე, რომელიც დღესაც გრძელდება, პარტნიორებმა გადაღებების კომპანიაში. მეორე საქმე, რომელიც პარალელურად, რამდენიმე პარალელურად მიდის, ეს არის ესეთი კონსულტაციები საქართველოში და პრინციპში ამ რეგიონში არსებულ კომპანიებთან, ასევე ამერიკულ კომპანიებთან, თქვათ ერთმანეთთან კავშირის დასამყარებლად. ეს უფრო ტექნოლოგიურ კომპანიებს ეხება, იმიტომ რომ ასევე მქონდა რაღაც გამოცდილება პროგრამების დაწერის პატარა კომპანია ქონდა 2002-2006 წლებში, ისე რომ ეს მოღვაწეობა რამდენი გასხვავებული.
საქართველოში ამ ხრივ რა ხდება, მე არ ვიცი.
იცით, საქართველოში ცადია ხა ახალი ეკონომიკაა, პატარა ეკონომიკაა, მაგრამ რაღაც წერტილები, კარგი წერტილები ჩემი აზრით, გამითარების არსებობს. თქო, არის რამდენიმე საინტერესო კომპანია, რომელიც
ტექნოლოგიურ სფეროში.
ტექნოლოგიურ სფეროში. გაიკვირდებათ, მაგრამ არის გარკვეული ტექნოლოგიები, ხომ მე არ დავწერ.
დაგვაკვირვეთ.
ბატონო, რომელიც ამ რეგიონში არის გავრცელებული და ჩემი აზრით საკმაოდ საინტერესო შეიძლება დაინერგოს ამერიკაში. ახლა მე არ მინდა რამდენიმე ესეთ კონფიდენციური ინფორმაცია გავამჟღავნო, მაგრამ თქვათ ამერიკა ამდენი გამითარების და თქვათ ინვესტიციების ათეშე რაღაცა ცხადია საქართველოს, მაგრამ რაღაცა ინდუსტრიები არის, სადაც შეიძლება თქვათ სხვა რეგიონებში გამითარებულმა ტექნოლოგიებმა იქაც მოიკიდოს ფეხი.
და ალბათ ამ ყველაფრის ხელშეწყობის მიზნით რამდენიმე თვის წინ დაარსეთ კლუბი GDP კლუბი, თუ შევა თავად რომ გაკაშიფროთ.
GDP კლუბი მისია
კლიენტ ეროვნულ პროდუქტს არ გულის ხმას.
ეს ცოტა ვიეშმაკეთ, ასე ვთქვათ. თქვათ დომენი, ასე ვთქვათ, ვებგვერდზე მოუძებნით GDP კლუბი, იმიტომ რომ GDP ცხადია ეროვნულ პროდუქტს ნიშნავს, მაგრამ რეალურად ეს ტერმინი არის საქართველოს განვითარების კლუბი, ასე რომ გადაითარგმნება. Georgian Development Club, აი დაახლოებით. რას ემსახურება ეს კლუბი? ეს არის ფაქტობრივად ჩვენი მოტო, ასე ვთქვათ, ჩვენი ორგანიზაციის ლოზუნგი ვითან ის. ეს არის საქართველო-ამერიკის ურთიერთობის ხელშეწყობა ბიზნეს და კულტურული პროექტების მეშვეობით. ეს იგი ბიზნეს პროექტებში გულისხმობთ, ვთქვათ, საქართველოში არსებული პატარა ბიზნესების დახმარებას, რომ მათ ხელი შეუწყოთ ამერიკის უზარმაზარ ბაზარზე შემოსვლაზე. ეს ერთი და მეორე იმის გამო რომ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციაც ვართ, ასე ვთქვათ, non-profit-ი. ჩვენ ვცდილობთ გარკვეული კულტურული ან კულტურასთან, რაც კულტურა შეიცავს, ის პროექტები დააფინანსოთ და ჩვენ თვითონვე ვიყოთ ჩართული ამ პროექტებში. მაგალითად, ერთი დოკუმენტური ფილმის გადაღება დავიწყეთ, რომელიც ასე ისტორიულად პროისტორიული, ვთქვათ, მომენტი იქნება, ვთქვათ, საქართველოს რუსეთის ურთიერთობა, მაგრამ არა მარტო ვთქვათ ისტორიულ კონტექსში, არამედ რამდენიმე ისეთი ადამიანი გამოჩნდება ამ ფილმში, რომელიც შემი აზრით საკმაოდ საინტერესოა მათი ცხოვრების.
ამასაც არ გეტყვით.
ამას გეტყვით აუცილებლად. მაგალითად, ერთი ადამიანი ეს არის რეჯიბ ჯორდანია. ბევრმა ალბათ იცის რეჯიბი. ესე ძალიან საინტერესო კაცი შემი აზრით არის თითქმის 90 წელს მიტანებული ადამიანი. შვენივად გამოიყურება ფიზიკურად და სულიერად, გონებრივად რა თქმა უნდა. მამამისი იყო პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პრეზიდენტი. ფაქტიურად ეს კაცი არის მემატიანე.
ასე ვიცნობთ, დიახ.
თქვენ იცნობთ, ხო?
ანუ მე მარტო მე არა.
მე ვთქვათ, ვთქვათ ჩვენ სიმენელს ვიცით ოდნავ არ
გამიგინოთ,
ვთქვათ პატარა მიმოხილვას უკეთებ. ისე რომ ამ კაცს აქვს როგორი ვთქვათ ესეთი ინსტიტუციური მეხსიერება, ვთქვათ იმ საკითხებზე, რომელიც ვთქვათ რამდენიმე შეიძლება დაიწყებულია საქართველოს 18-20 წლის რესპუბლიკა, შემდეგ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო საქართველოს ისტორიაში, ოცეკოთ ევროპასთან რაღაცა ფანჯერასავით გაიჭრა და ნუ გარკვეული პოლიტიკური ნაბიჯები გადაიდგა. საკმაოდ საინტერესო. და ნუ აი რაღაც აი ამ კონტექსში იქნება ეს დოკუმენტური გაკეთებული და სხვა
სხვა ისთვის იქნება.
ეს იქნება ჩვენ ვიღებთ ამას ინგლისურ ენაზე. ესე იგი ეს გვინდა გავაკეთოთ ფაქტიურად ამერიკელი მაყურებლისთვის, ან თქვათ ევროპელი მაყურებლისთვის, რომელსაც შეუძლია თქვათ ინგლისურ ენაზე გაიგოს თქვათ ეს ინფორმაცია.
და გავრცელდება რა გზით? დეტალები დამინტერესდი მე ის მაგრამ დაკვეთა არის ვინმე ციკლი.
ჩვენ ველაპარაკებთ. ჩვენ ველაპარაკებთ რამდენიმე კომპანიას, სატელევიზიო კომპანიას, დაფინანსება ჯერჯერობით ჩვენია, თუმცა რაღაც პატარა დაფინანსება მოგვაწოდა ილია ჯავჯავის, ანუ ილია უნივერსიტეტმა ასევე. ამ მომენტისთვის გადაღებულია რამდენიმე საათის მასალა, ჩაწერილია კომენტარები და ნუ მიდის მუშაობა ეს. როგორც წესი დოკუმენტური ფილმზე მუშაობა საკმაოდ ხანი გრძელდება. ეს ამას ალბათ ერთი წელი მაინც დაჭირდება, რომ გადავიღოთ მასალები, მონტაჟი გავაკეთოთ და ისეთი დასრულებული ფორმა მივცეთ.
მსმენელს შევახსენებ, ვინ არის ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვიერთ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ამერიკაში მოღვაწე ქართველი გელა ენდრიუსული, სრულად ვიტყვი, მაშინ რადგან ამერიკულად ვამბობ.
და ტელეფონის ნომერს მე შევახსენებთ.
998-387-327
ახლა ჩვენ ტელეფონის ნომერი შეგძლიათ დაარეკოთ და არც ჩვენ შეგეთხოთ და სხვათან აზრი გამოთქვათ, როგორც გენებოთ, ასევე შეგძლიათ ჩვენთან დაკავშირება მოკლე ტექსტური შეტყობინების საშუალებით 15-10 გახლავთ ნომერი, რომელზეც შეგძლიათ გამოგზავნოთ SMS-ი, თუ დარეკოს ვერ ახერხებთ თან, არ ვიცი, არ გინდათ.
და ისე გინდათ მოგწეროთ 15-10-ზე და ასევე ვეტყვი მსმენელს, რომ ახლა ფილმზე ლაპარაკობდით, დოკუმენტურ ფილმზე, რომელსაც ბატონი გელა და მისი თანამოაზრეები იღებენ სხვა ორგანიზაციის დახმარებითაც, შეეხება საქართველოს რუსეთის ურთიერთობას, თუმცა მისი მოღვაწეობა ამით არ შემოიფარგლება და ჩემი დიდი ინტერესი არის აგრეთვე ის, თუ როგორ ხედავთ, რა შესაძლებლობებს ხედავთ, რადგან ასეთი ამოცანა, ასე ვთქვათ, დაისახეთ ქართული კომპანიებისთვის ამერიკის ბაზარზე. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ თქვენ უნდა ამას ხელი შეუწყოთ?
რამდენიმე მიზეზია, მოდით ესეთი მთავარი მიზეზია, ცხადია მე ამერიკის მოქალაქე ვარ, მაგრამ შემთხვევა გული საქართველოსე. ამ მომენტისათვის საქართველოს აქვს ძალიან დიდი გარღვევა ვაჭრობაში, ანუ ექსპორტი და იმპორტი არის ფაქტიურად 5:1-თან დაახლოებით ესეთი. იმპორტი არის გაცილებით მეტი. ეს ახლო მომავალში და შორ მომავალში და პრინციპში ალბათ ცხადია ჩვენი მთავრობა ფიქრობს ამაზე, მაგრამ უნდა მოხდეს დაახლოება, თქო და ამ ორი მაჩვენებლის. ესე იგი, მოკლედ რომ ვთქვა, ექსპორტის
კარგი იქნება, თუ
ძალიან კარგი იქნება. ამერიკა არის უზარმაზარი ბაზარი. ჩემი აზრით, თითქმის პრაქტიკულად აუთვისებელი ქართული პროდუქტებისათვის. ცხადი არის ძალიან შორს, ცხადი არის საკმაოდ ძნელი შესვლა, მაგრამ რაღაც შესაძლებლობები ჩემი აზრით მაინც არსებობს, თუნდაც იმის გამო, რომ ძალიან დიდი ბაზარია და ძალიან ყევადი. ვთქვათ, ესეთი ცოტა მარკეტინგით და პრინციპში როგორ გითხრათ, ესეთი რაღაც საკითხების შესწავლით, რაღაცნაირი გამოცდილების დაგროვებით, თქვათ, შეიძლება ჩვენი ხალხთან ურთიერთობით, მათ უშენზე არ მაქვს, მაგრამ სხვა ხალხიც არსებობს, ხადია. შეიძლება გარკვეული პროდუქტების შეტანა ამერიკაში და ამაზე მუშაობის დაწყება.
ერთი თქვით ტექნოლოგიის სფერო.
დიახ.
პროდუქტებს როგორ გულისხმობთ რა?
პროდუქტებს ახლა მე ფაქტიურად იმ სფეროსაც გადავხვი, იმიტომ რომ საქართველოს აქვს ძალიან კარგი ახლა ისტორიულად ყოველ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობა. მე რო ჩამოვდივარ ამერიკიდან, ხა წლები და წლები ცხოვრობ იქ, სიემონებით გეახლებით თქო ქართულ პროდუქტს, თქო ჩეულებრივი იქნება თუ დამზადებული. ეს მაგალითად ერთი სფერო, რომელიც შეიძლება განვითარდეს და თქო რაღაც ამერიკის ბაზარზე შეიძლება თქო ახსნათ კურსის აღება. მაგალითად ქართული ღვინის ამერიკაში შემოდანის ცნელობა ცხადია უკვე არის. რაღაცა ნაბიჯები გადაიდგა მიმართულებით. ეს ალბათ იქნება ისეთი ნიშა თქო ბაზრებზე შესვლა, მაგრამ ჩემი აზრით აუცილებელია. კიდე ერთი მომენტი იქნება აუცილებელი, აი მე ვიტყოდი რაღაცნაირად დამკვიდდეს ამერიკის მოხმარებელში, თქო საქართველოსდან წამოსული პროდუქტი. თქო მე შევთავაზებდი ან ბიზნესებს ან თქო საქართველოს სტავრობასაც, რომ აი თქო აი ამ მიმართულებითაც იფიქრონ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით კარგი პროდუქტია. მე როგორც ამერიკანი ამერიკაში ცხოვრობ, თქო გემოვნებით თუ ამ ყოლაფით, კაი პროდუქტია და რომ მოხდეს ამის ჩამოყალიბება როგორც ბრენდად, თქო დამზადებულია საქართველოში. თქო რამდენიმე წელიწადში ალბათ შეიძლება ამ თქო ამ ბრენდით სხვა პროდუქტები მოაყოლოს.
ან თავრობის როლს რა შეხედავთ ამაში? ჩვენ სულ გვესმის ახლაც პრეზიდენტი იმყოფება შეერთებულ შტატებში, არც ისე ცოტა ბოლო დროის საკმაოდ ცირე მონაკვეთში რამდენიმე ვიზიტი იყო მათ შორის შტატებში, შეხვედრები არის და ასე შემდეგ. ეს არის გზა თუ რაღაც კონკრეტული უნდა გაკეთდეს?
იცით რა, თავრობას ალბათ რამდენადმე შეიძლება ჩემი შეხედულება იყოს, რამდენადმე შეზღუდული როლი აქვს ამაში.
Да.
Вот თავრობა შეუულია ძალიან ისე შერჩეულად პატარ-პატარა პროექტები დააფინანსოს. მაგალითად, რამდენიმე წლის წინ გერმანელებმა დააფინანსეს, უბრალოდ გერმანიის რომელიღაცა შტატმა, მე უბრალოდ ჩემი ახლობები იყვნენ ამ თემაზე ჩართულები. მათი შტატის რაღაცა ღვინის შემოტანა ამერიკაში. თქო იქ ადგილობრივი მეწარმეები შეიკრიბნენ, რაღაცა ფული დადეს, შტატმა ცოტა ფული დაამატა და რაღაცა კომპანია, სარეკლამო კომპანია ჩაატარეს. აი რაღაცა ესეთის გაკეთება, თქო ადგილობრივ ბიზნესმენებთან მონაწილეობის შემდეგ შეიძლება. მაგრამ ძირითადი ენერგია და ძალისხმევა ჩემი აზრით უნდა იყოს თვითონ აქაურ ბიზნესებში. მათ უნდა მოიძიონ ეს პარტნიორები, თქო შეისწავლონ პროდუქტი და ცოტა-ცოტა რისკის მომენტიც არის, ხარდი როგორც ყველგან.
საჭირო არის ამისთვის თვითონ ამ ბიზნესების რაღაც გარკვეული გაერთიანება. მე არ გულისხმობ რომ ერთი პროდუქტი უნდა დაამზადოს,
გაერთიანება არის ყოველთვის კარგი იმ თვალსაზრისით, რომ ინფორმაციის გაცვლა არის საჭირო. თქო შეიძლება რაღაცა ინფორმაცია არსებობს, რომელიც ერთ გარკვეულ ჯგუფს აქვს და მეორე ჯგუფს არ უზიარებს, მაგრამ რაღაცა გარკვეული ინფორმაცია თქო იგივე ტარიფების შესახებ, იგივე რაღაც ელემენტარული ნაბიჯების შესახებ, რომელიც შეიძლება ამერიკაში თქო ბაზაზე შესვლით შეში გამოიყენო, ეს ინფორმაცია პრინციპში რაღაც ამ ჯგუფის საშუალებით გაცილებით მარტივად გავრცელდება. და მე ქართველები ხა მე ჯერ არ ვარ, ხა ნიჭიერი ხალხია, ერთი ადამიანი ერთი ჯგუფი რო გააკეთებს ამას, მეორეც მიყვება მესამეს და მეათეც.
გელა ენდრიუსული ამერიკაში მოღვაწე ქართველი გახო, ჩვენ გადაცემის სტუმარი 998-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და პირველი მსმენელი ყავს უკვე ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ. რადიოს დაუწიეთ და უკეთ გავიგონებთ.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ალო,
ბრძანეთ ხალბატონო.
მაინტერესებს, რომელი ქართული პროდუქტია ყველაზე პოპულარული ამერიკაში?
მადლობა, ზარესი 998-327. რა ინფორმაცია გაქვთ ამ შესახებ?
ალბათ, ეხლა ეს შეიძლება ესე პირდის, ალბათ მაინც ღვინო. იმიტომ რომ მაგალითად
თუ კირამე,
ისე ღვინო, თუნდაც იმის გამო რომ მაგალითად მანხეტენზე საკმაოდ ბევრ მაღაზიებში ქართულ ღვინოს შეხვდებით უკვე. რამდენიმე წლის წინ ეს არ იყო. ისე რომ ეს უკვე თავისთავად გარკვეული პროგრესი არის, პროგრესი.
ისიც ვიცი რომ ამერიკაში უფრო სწავლობთ, თქოს 80-იან წლებში თორისტები კომპანია დენონს ქონდა სარეკლამო კამპანია ამერიკაში, სადაც მთავარ პერსონაჟად რეკლამისა იყო ქართველი, ანუ ამბობდნენ რომ საქართველოს მთაში განსაკუთრებით დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობენ და ამის საიდუმლო არის მაწონში. რაც იოგურთან იყო დაკავშირებული და ბევრი ამბობდა რომ საქართველო პირველად მაშინ გავიგეთ, რომ აი
ეხლა მაგალითად თქვენ ძალიან კარგი იდეა განავითარეთ. აი მაგ იდეაზე შეიძლება ფაქტიურად 30 წლის მერე, 80-იან წლების მერე 30 წელი გავიდა. აი რაღაც ეგეთივე სტილის კომპანიის აგება, თქვათ, რაღაცა პროდუქტზე. აი მშვენიერი იდეა მაგალითად.
ან ცნობილ კომპანიას შეუთანხმდეს ვინმე და ასეთ გზით რაღაცნაირად ჩაქვს.
ვიტყოდი, ეგ თუ ვინმეს აქვს ჩარჩენილი ეგ იდეა, რომ თქვათ, საქართველოსგან წამოსული პროდუქტები არის, თქვათ, ჯანმრთელობისთვის კარგი, ასაკს ახანძლებს, მშვენიერი ის არის. მშვენიერი მესიჯია, ასე
თქვათ. ცნენელია კოლავხაზე 988-327 ტელეფონის ნომერი, დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ, გამარჯობა.
მოგესალმებით. ეს სულ ველოდი ასეთ მომენტს რომ აი ვირაც ამერიკიდან დაველაპარაკებოდი.
ისეთ
რა მე ვარ ბალანჩივაძის და ჯორჯ ბალანჩინის ოჯახის წარმომადგენელი.
ძალიან სასიამოვნო.
დიახ და იცით აი ეს პრობლემა სავით არის, სავით კი არა არის და ასეა. თქვენ თუ გაქვთ ბალანჩინის ფონდთან რაიმე ურთიერთობა ან კავშირი, იცით ადრე აი ხო მერიდება რადიოში ამის თქმა ან საქვეყნოდ და ის მარა რა რახანა
შემოხდა. განაცემის შემდეგაც შეგიძლიათ.
ხო, ნუ იქიდან რაღაცა თანხა მოდიოდა დახმარების სახით და შეწყდა მე ეს ისა მივწერეთ წერილი, ისედაც შევეხმიანეთ ასე და რაღაცა არავნაირი პასუხი, იცით ის ადამიანები ვინც ამას ხელმძღვანელობდნენ თვითონ, ისინი უკვე ჩვენი მოსაზრება ასეთი რომ მოხუცდნენ და შეიძლება აღარც არიან ამ ქვეყნად და აღარ ხელმძღვანელობენ ამ ყველაფერს, აი ამ იმას და როგორ შეიძლება რომ ეს გავარკვიოთ და ეს ყველაფერი რომ აღდგეს ან ეს შეგიძლიათ რომ დაგვეხმაროთ?
მე მოდი ესე გიპასუხებ, ეს ცოტა კონკრეტულ შეკითხვასაც შეეხება, ალბათ თქვათ მე რომ ჩავალ ამერიკაში შემიძლია გავიგო, იმიტომ მე არ ვიცნობ თქვათ ბალანჩინის ფონდის ამანგებს, მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით აი ამასთან დაკავშირებით, რამდენიმე თვეში, ალბათ აპრილის თვეში კოლუმბიის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ვაპირებთ ამერიკაში მოღვაწე ქართველებთან აი ამ თემაზე ვაკეთებთ რაღაც გამოფენას. ეს არ არის თქვათ დღეს ჩასული ხალხი ან გუშინ ჩასულია, თუმცა 10 წლის. ეს არის ხალხი, რომელიც თქვათ 19 საუკუნეში, 20 საუკუნის დასაწყისში ჩავიდა და საკმაოდ ისეთი წვლილი შეიტანა ამერიკის ისტორიაში. ცხადია, ჯორჯ ბალანჩინი ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი ამ ტალღისა. ისე რომ ეს საინტერესო თემა, რომელიც ასე ამერიკელებმა ხო არიციან და არიციან და ქართველებმაც არიციან იმ ქართველთა ვინაობა, რომელმაც საკმაოდ ცივი მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ამერიკის განვითარებაში.
მსმენელს შევახსენებ კულამ გელა ენდრიუსული ამერიკაში მოღვაწე ქართველი გახლავთ ჩვენ გადაცემის სტუმარი. კიდევ არის მსმენელი ხაზზე 9883227 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დილომშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მომილოცავს ახალი წელი.
გილოცავთ ჩვენც.
სიამოვნოა პატონი გელას ასე თქვათ რომ მათემატიკოსია და მე როგორც მეცნიერი კარგი იქნებოდა ალბათ ჩვენი დაკავშირება. შეიძლება მეცნიერული ასე თქვათ კვლევის შედეგები იყოს დანერგილი პატონი გელას მიერ, რა ვიცი, თუ დაინტერესებს დაუკავშირდებით და შევხვდებით მე პირადად სიამოვნებით.
ეთო სიტუაციას გეტყვი, ჯერ ესეთი მინდა აგიხსნათ რომ თქვათ მათემატიკასთან, აი პირდაპირი შეხება, ძალიან დიდი ხანი უკვე აღარ მქონია.
არა.
მიუხედავთ ამისა, აი რაღაც ამ თემაზე მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვა. რამდენიმე წლის წინ, და ხო მე მგონი თუ აღწლები ის ხო 2007 წელი. ესეთი იდეით ჩამოვედი და ეხლა სხვადასხვა ამ იდეის რაღაცნაირი განხორციელება მე მგონი მთავრობიდანაც იწყება. ეს არის საქართველოს ახალი ტექნოლოგიების ცენტრის დაარსება და განვითარება. ეს არის არა მარტო ესეთი თქვათ სამეცნიერო თქვათ როგორც თავიზოზე იყო მათემატიკური ფაკულტეტი ქიმიის და ფიზიკის, არამედ ფაქტიურად აი ამ მეცნიერებების გამოყენება და შემდეგ მისი კომერციალიზაცია.
აი ზუსტად.
მაგრამ ამერიკაში არის, ნუ თქვენ მოგეხსენებათ, ორი ძალიან ცნობილი უნივერსიტეტი, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, ერთში მუშაობს სკოლაში და მეორე სტანფორდი. რომელიც ახერხებს არა მარტო ძალიან კარგ მეცნიერულ კვლევას, არამედ ამ კვლევის დაპატენტებას, შემდეგ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასთან ეს ერთი და სარისკო კაპიტალის ფირმებთან ერთად აი ამ კომერციალიზაციას. ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ახერხებს გახლობით ასეთივე წარმატებით მუშაობას, არის ისრაელი. ისრაელში არის ასეთი ტექნიონი, ასეთი უნივერსიტეტი ძალიან წარმატებით სწავლობს, რომელმაც ფაქტიურად ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში ძალიან სერიოზული ეს 10-15 კომპანია დაარსეს, რომელიც ნასდაკზე გაიყიდნენ და ნუ ძალიან სერიოზული ფული გაკეთდა მაგ სფეროში. ისე საქართველოსი შეიძლება მაგის დაწყება.
აი მაგალითად დალღების შემქრობი ნაგებობები, რომელიც ნაპირს დაიცავს აი რეგრეაციული მიზნების თვალსაზრისით, კერძოდ რა ვიცი, არის ბევრი ზენდადებები და თქვენთან დაკავშირება თუ შეიძლება.
კი ბატონო, მე ალბათ გადაცემის მერე შეიძლება ვთქვა დარეკო გადაცემაში და
კი ბატონო, ალბათ
დარეკეთ იგივე ნომერზე და დია.
კი ბატონო.
გაცემის დასრულებისას დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენი საუბრის დრო იწურება. და მინდა ასეთ რამეზეც ვთქვათ, ვინც ან ნაწილობრივ უსმენდა ჩვენ საუბარს ან რაღაც, შეიძლება დარჩეს შთაბეჭდილება, რომ აი ვთქვათ, საქართველოში რაღაცის გაკეთებას ვერ ახერხებენ ადამიანებისაც რაღაც უნარი შეწევს, წარმოების იქნება კვლევის თუ ასე შემდეგან გამოგონების და ახალ ბატონ გელას სურს რომ ეს ყველაფერი ამერიკაში წაიღოს. სინამდვილეში თავიდან თქვენ დაიწყეთ ექსპორტ-იმპორტის საკითხით.
მართალია.
სინამდვილეში ეს არის საქართველოს ეკონომიკა.
ეს არის საქართველოს ეკონომიკა. ისევ და ისევ, ვთქვათ, ეს ექსპორტის განვითარების საკითხი პრინციპში არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი საქართველოს განვითარების საკითხთან გადაჯაჭვული. იმიტომ რომ ქვეყანა თუ მოიხმარს იმაზე 4-ჯერ მეტს და ახლობით, რასაც აწარმოებს, ეს არ შეიძლება ვთქვათ, დიდი ხანი გაგრძელდეს. არის გარკვეული ეკონომიკები, რომლებიც მუშაობენ ასეთ უფრო შიდა მოხმარებაზე. ვთქვათ, ინდოეთი არის კარგი მაგალითი ამის. ჩინეთი უფრო ექსპორტზე აგებული, მაგრამ ის დისბალანსი, ასე ვთქვათ, რომელიც საქართველოს ეკონომიკაშია, უნდა გამოსულდეს. და ვთქვათ, ამ მიმართულებით დარწმუნებული მიდის ძალისხმევამ, ვთქვათ, ჩვენც რაღაცნაირად ჩავერთვით.
და შიდა მოხმარებაზე სიმცირის გამო ვერ იმუშავებს ეს ყველა.
შიდა მოხმარება ცხადია, იმით არის ძირითადად გამპირნებული, რა ვთქვათ, რამდენად გადახდის უნარიანია მოსახლეობა. Ну სანამ ვთქვათ, ეკონომიკა არ ასე ვთქვათ, დაიქოქება ესეთი სიტყვა, ცოტა შეიძლება, მაგრამ ამუშავდება კარგად და სანამ ეს მოსახლეზე არ გაიზრდება, ვთქვათ, რაოდენობა, ვთქვათ, მის შესაბამისად იქნება შიდა მოხმარებაც. Ну, ამას დაემატება რაღაც სხვა ფაქტორები, მაგრამ ეს რეალურად ეს
თუმცა რაღაც სფეროებისთვის ყოველთვის აუცილებელია, ასე ვთქვათ, გასვლა სოფლიო ბაზარზე. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, რომ მომწვით.
სამწუხაროდ, ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა გელა ენდრიუ სული, ამერიკაში მოღვაწე ქართველი გახდა ჩვენი გადაცემის თემა. მოგვითხრ როგორც თავის მოღვაწეობაზე, ასევე იდეებზე, რაც უკავშირდება ქართული ბიზნესის გასვლის ხელშეწყობას, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატების ბაზარზე. უღრმესი მადლობა. და გაცემის ბოლოს დაგვრჩა რამდენიმე წუთი, ნიკოს მივცეთ ეს დრო, გაზეთებს რომ გადაავლოს თვალი.
ჩამოყვები ახლა და გეტყვი თუ რაზე წერს დღეს ქართული პრესა. რეზონანსი დავიწყებ პირველ გვერდზე, ეს სათაურით არის სტატია რუსული ეკლესიის დემარში, სადაც წერია რომ ბიჭვინთაში მოსკოვის საპატრიარქოს საკულტო то комплексы შენდებაო რეზონანსი ამას არცელებს რუსი მოდლის იაკოვ კრუტოვის მიერ საით გრანირუზე გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით გაზეთი ამატებს რომ საქართველოს საპატრიარქოში ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ და მათი თავარი არავიღაც კონკრეტული მოდლების გამონათქვამები არამედ ოფიციალური რუსული ეკლესიის განცხადებაო გაზეთი ესეთ დეტალზე ამახვილებს ყურადღება რომ ოფიციალური მოსკოვის საპატრიარქო უკვე ზედიზედ მეორეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ძველი ტიტულით უგზავნის მოსალოდ წერილს და იქ სადაც ესეთ რეგალიები უნდა იყოს ანუ სადაც ლაპარაკია რომ ცხუმ აფხაზეთის ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტიო ის ნახსენები ცხუმ აფხაზეთის და ბიჭვინთან არ არის ნახსენები. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს რეზონანსთან საუბარში რომ ეს არის აშკარად პოლიტიკური დემარში რუსეთის ეკლესიის მხრიდან. ასევე რაც შეეხება რეზონანსთან დავრჩები ცოტა ხანს, რეზონანსს კითხულობ ისევ, მაჟორიტარების არჩევის სისტემა შეიძლება შეითვალოსო, შეეხება ეს ცხადია ოპოზიციური რვიანის მოლაპარაკება საარჩევნო კანონმდებლობის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების შესახებ. საარჩევნო სისტემის საკითხი ერთ-ერთი მთავარ პრობლემურ საკითხად რჩება უწერს რეზონანსი. და აი მაჟორიტარული სისტემას რაც შეეხება ოპოზიციური რვიანის აზრით მაჟორიტარული სისტემა რეგიონალური პროპორციული არჩევნებით უნდა შეიცვალოს, ხელისუფლების პოზიცია კი ამ საკითხთან დაკავშირებით შეჯერობით უცნობია წერს ამის შესახებ გაზეთი რეზონანსი, რომ მეტს სწორედ წაიკითხავთ. ვერსიაზე გადავიდეთ, რომელიც გასაფანავს ინტერვიუს ნონა გაფრინდაშვილთან, კლავაც უბრუნდებიან გაზეთები დაპირისპირებას ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ამჯერად ნონა გაფრინდაშვილი ლაპარაკობს ნინო ბურჯანაძეზე, ამბობს სტრაცას აგერბათიაშვილს, ქავთარაძეს და ესაძეს დავიმოწმებ ბურჯანაძემ თქვა თუ საბჭო გადაწყვეტს რომ ჩემი დისტანცირება უკეთესი იქნება ასეც მოვიქცევიო, მაგრამ მაგას თავში აზრადაც არ გავივლებ, რას ქვია ბურჯანაძის დისტანცირება, მაშინ კრება საერთოდ უნდა დავხუროთ. კლავ იმ ამბებზე ასე კარგი ვრცელი ინტერვიუა თუ განინტერესებთ თქვათ ეკა ბესელიაზეც ლაპარაკობს, რომელიც მანამდე ასევე კრიტიკულად ლაპარაკა ნონა გაფრინდაშვილზე, ვერსიაში შეგიძლიათ ეს ნახოთ. ასევე ვერსია აქვეყნებს ჟურნალისტურ გამოძიებას ეს კინიგზასთან დაკავშირებით. ეს პირველი პუბლიკაცია არ არის, რომელსაც გაზეთი აქვეყნებს და არც ბოლოა, როგორც აქ სათაურიდან კი არა და თავად სტატიიდან ირკვევა. სათაური კი ასეთია: ვისი ხელით უგზავნის თემურ ალასანიას
ირაკლი ზუგბაი 10 მილიონიან წილს და როგორ მოიცილა ნოღაიდელმა დავით ონოფრიშვილი საქართველოს რკინიგზიდან არველაძე კეზერაშვილის დახმარებით. გრძელი სათაურია, მე დიდი სტატია არის, რომ არ მოგეთყო ჩაღრმავება ვერ მოასწარი, იმიტომ რომ საკითხი უნდა რომ რაღაც ამონარი თქვა, მაგრამ ესე გითხარით. ახალი თაობა თელასი მიხეილ სააკაშვილის პირადი ბანკია, ეს გახლავთ ლეიბორისტების განცხადებასთან დაკავშირებით, ასევე წაიკითხავთ კონსერვატული პარტიის ლიდერ ზვიად ციციგურთან ახალ თაობაში ინტერვიუს, პლუს 24 საათის სათაურებს გაგაცნოთ, რომელიც პირველ გვერდზე ძირითადად შეეხება საერთაშორისო ახალ ამბებს, თქვათ ბაროზოს გამონათქვამი ნაბუკოს ალტერნატივა არა აქვსო, ასევე სპორტი, ლიმონოვისა და ნემცოვის დაკავება მოსამართლემ კანონიერად ცნო, ფაშისტური ბანდები ქონებას იყოფენ, ეს აფხაზეთ შეეხება, და ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკის სათაურები, აქ ამბავი გარემოს დაცვის სამინისტროში პრემიების დაგემოვნებით შეხრამუნებისა, ეს მაშინ როცა ტყეში კურდღელი მომკვდარიყო, ეს სათაური გახლავთ პირველი გვერდის.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადაავლო თვალი დღევანდელ ქართულ გაზეთებს ბოლო ერთი საათის მანძილზე მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელოშვილი ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დიდი მადლობა რომ გვისმენთ